Blasiða 50. Vestfirðir. Náttúra. Vestfirði, oft kallaður Vestfjarðakjálki, er auðvelt að afmarka frá öðrum landshlutum. Það má gera með því að draga línu frá Gilsfirði yfir í Bitrufjörð í Húnaflóa. Vestfirðir einkennast af löngum og djúpum fjörðum og háum bröttum fjöllum sem eru þó sléttað ofan. Vestfjörðum má gjarnan skipta í Suðurfirði, Norðurfirði, Hornstrandir og Strandir. Suðurfirðir og Barðaströnd. Suðurfirðir Vestfjarða eru Arnarfjörður, Tálknafjörður og Patreksfjörður. Þar er einnig Látrabjarg, eitt mesta sjávarbjarg á Íslandi. Bjargið sem er 14 km langt og 441 metra hátt er mikið fuglabjarg og verpa þar margar tegundir sjófugla. Vestasti oddi landsins og jafnframt Evrópu er í Látrabjargi og heitir Bjargtangar. Við Breiðafjörð er Barðaströnd. Þar er paradís fyrir áhuga fólkum fugla en grinningar, leirur, votlendi, móar og klettar skapa skilyrði fyrir fjölbreytt fuglalíf. Á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir, Hornbjarg á Hornströndum, er það mikið fuglabjarg. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Sjávarbjarg er þver hnýft bjarg sem stendur í sjó fram.